Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar dari Washington DC? Kami kembali menemani Anda dengan deretan informasi menarik dari mancanegara. Yang kali ini ada informasi seputar kemajuan teknologi yang berguna bagi manusia dan lingkungan. Ada informasi seputar kendaraan listrik otonom yang akan menjelajah benua Antartika dan membantu para ilmuwan mengumpulkan data yang diperlukan, diciptakan oleh sebuah tim mahasiswa dari Belanda. Kemudian juga ada informasi seputar teknologi implan alat bantu pendengaran di Australia. Masih dari Australia, juga ada informasi mengenai upaya membantu masyarakat di daerah pedalaman hutan Australia mendapatkan layanan kesehatan. Tak lupa juga ada informasi dari dunia hiburan seputar film Bollywood yang berhasil menarik perhatian penonton Amerika. Nah, jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
VOA dari Washington DC, sekarang kita temui Lea Johannes dengan informasi seputar program menerbangkan dokter anak untuk membantu masyarakat yang tinggal di daerah perhutanan Australia.
Layanan kesehatan belum tentu tersedia bagi mereka yang tinggal di kawasan hutan Australia jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota. Namun sebuah organisasi nirlaba berupaya mengisi kesenjangan tersebut. Mereka menjalankan sebuah program yang menerbangkan dokter spesialis anak untuk memberi perawatan kesehatan di komunitas-komunitas terpencil di Australia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah pesawat kecil memberi perubahan besar bagi warga kurang mampu di kawasan New South Wales. Pesawat kecil itu lepas landas dari Bandara Bankstown di Sydney dan mendarat di Williamtown di kawasan New South Wales. Persinggahan singkat di sana dilakukan untuk menjemput seorang ahli jantung anak yang menjalankan klinik di kota lain, Moree. Pesawat itu merupakan bagian dari program Little Wings yang menerbangkan dokter-dokter dari kota-kota besar ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan layanan medis bagi warga setempat. Direktur Little Wings, Claire Pearson, menjelaskan,
"What we're doing is taking any doctor from any hospital."
Apa yang kami lakukan adalah menjemput dokter dari rumah sakit untuk memberikan perawatan medis.
Bagi kebanyakan orang tua, ini merupakan kali pertama mereka dapat berkonsultasi dengan seorang spesialis tentang kesehatan anak mereka. Dr. Jasha Kerr, seorang ahli jantung dari Rumah Sakit Anak John Hunter, mengatakan,
"For parents, it's always daunting or stressful to think that your child may have a heart problem. So being able to provide either reassurance..."
Bagi orang tua, hal yang paling menakutkan atau membuat stres adalah jika anak mereka mungkin mengidap masalah jantung. Jadi sangatlah penting jika kami dapat memberi bantuan atau setidaknya perawatan atau konseling yang tepat.
Hannah, 3 tahun, tinggal di kota Inverell yang terletak sekitar 150 km dari kota Moree. Perjalanan ke klinik di kota Moree jauh lebih mudah dibandingkan dengan pergi ke kota besar. Ibunya, Emma Young, mengatakan,
"It means, you know, a week not away from home."
Ini berarti kami tidak harus meninggalkan rumah selama seminggu. Perjalanan ini hanya membutuhkan satu hari.
Bailey, yang berusia 6 tahun, menjalani operasi jantung ketika masih berusia 5 hari. Ia harus berkonsultasi dengan seorang spesialis jantung setiap tahun. Joanne Brackhouse, ibunya Bailey, mengatakan,
"For us to travel to Newcastle to see them, we've got to pay accommodation costs and take 2 days off work."
Untuk mengunjungi seorang spesialis jantung di Newcastle, kami harus membayar biaya akomodasi dan mengambil cuti 2 hari dari kantor.
Lembaga nirlaba Little Wings mengatakan program ini telah membantu mengosongkan sekitar 8.000 tempat tidur di rumah sakit selama 18 bulan terakhir. Pearson menambahkan, ini artinya ada 8.000 malam yang tidak perlu dihabiskan untuk bermalam di rumah sakit. Program ini belum dibentuk 2 tahun lalu. Program ini muncul pada saat pandemi di mana banyak orang yang tinggal di beberapa kawasan itu tidak dapat mengakses layanan medis yang mereka butuhkan. Kini pesawat-pesawat Little Wings membawa sejumlah dokter 6 kali dalam seminggu untuk menjalankan sejumlah klinik di berbagai wilayah New South Wales. Rosemary Rose dari Pusat Medis Aborigin Pius 10 mengatakan,
"Being a low socioeconomic population, they don't have access, they don't have cars, they don't have the money."
Sebagai bagian populasi dari kelas sosial ekonomi yang rendah, para orang tua itu tidak memiliki akses. Mereka tidak memiliki mobil, juga uang. Jadi sungguh luar biasa dapat membawa layanan kesehatan ke tempat ini.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA dari Washington DC, sebelum kita mendengarkan dua informasi dari dunia sains dan kesehatan, kita simak dulu informasi dari dunia hiburan, kembali bersama Lea Johannes, bersama Arif Budiman. The Voice of America.
Industri film India berharap film box office Rise, Roar, Revolt atau disingkat RRR bisa menjadi pemicu terjalinnya kerjasama yang lebih erat antara dunia sinema timur dan barat. Tim VOA melaporkan.
Mir tiskochindi gondla pillanandi. Aithe valike una rendu kommulu untaya? Oka kaapar untadu.
Drama aksi epik India, RRR, telah melintasi batas garis imajiner industri film timur dan industri film barat, kata salah satu bintangnya, N.T. Rama Rao Jr. Pernyataannya tidak berlebihan, film fiksi berbahasa Telugu, salah satu bahasa daerah di India ini, sudah menjadi salah satu hit terbesar di India dan bertengger selama berpekan-pekan di box office Amerika sebelum akhirnya menemukan audiens yang lebih luas di Netflix. Telah diterjemahkan dalam 15 bahasa berbeda. RRR adalah film paling populer dari India di Netflix dan termasuk di antara 10 film yang paling banyak ditonton di 62 negara berbeda. Film itu sendiri telah mendapat banyak pujian dan penghargaan. Di ajang Golden Globe beberapa waktu lalu, film ini meraih penghargaan lagu tema film original terbaik lewat Natu Natu dan dinominasikan dalam kategori film berbahasa asing terbaik dan sutradara terbaik. Menurut Rao, RRR bisa menjadi momentum bagi produksi film-film hasil kerjasama berskala global.
You know, the amount of audiences, you know, Avatar 2 is doing phenomenal numbers down in India. So did the Avengers Endgame.
Anda tahu, Avatar 2 mencatat angka jumlah penonton yang fenomenal di India. Begitu juga dengan Avengers Endgame. Jadi saya pikir sudah saatnya kita semua harus berkolaborasi dan mulai membuat film untuk penonton global.
Menurut Rao, seperti halnya di Hollywood, Bollywood juga memiliki banyak aktor dan pembuat film berbakat. Bila dua kekuatan ini bergabung, katanya, bukan tidak mungkin akan dihasilkan film-film yang tidak hanya berkualitas, tapi juga menyedot banyak penonton. RRR sendiri tidak ada kaitannya dengan Hollywood. Film berdurasi 3 jam ini merupakan hasil kerjasama 3 tokoh film ternama Bollywood saat ini, yaitu sutradara S.S. Rajamouli dan 2 aktor laga N.T. Rama Rao Jr. dan Ram Charan. Film itu sendiri mengisahkan persaudaraan, nasionalisme, dan patriotisme orang-orang India dalam menghadapi penjajahan Inggris. Ram Charan sepakat, RRR bisa menjadi pemicu kerjasama Hollywood dan Bollywood.
It was not part of our goal to come to LA, but we landed up here, so we are taking it as it goes.
Datang ke Los Angeles sebetulnya bukan target kami, tapi kami sekarang berada di sini. Tentu saja kami ingin bertemu sutradara-sutradara hebat di Los Angeles dan Hollywood. Saya ingin mereka juga mengenal kami sebagai aktor dan berbagi beberapa ide dan cerita budaya timur dan barat. Saya ingin mengeksplorasi hal itu.
Sejumlah film India sempat berjaya di Amerika. Salah satu yang paling banyak diingat para pencinta film adalah Slumdog Millionaire yang meraih 8 penghargaan Oscar termasuk film terbaik pada tahun 2009. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Pulini pattukovalante veta gadu kavali. Aa pani cheyagaligedi okkade sar.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
implan atau cangkok alat pendengaran baru yang menjangkau hingga ke otak membantu orang dapat mendengar kembali setelah menjalani operasi revolusioner di kota Perth, Australia. Implan ini sangat cocok bagi pasien yang saraf pendengarannya telah dirusak oleh tumor. Hannah McPiercy lahir dengan neurofibromatosis tipe 2, suatu kondisi genetik yang baru ia sadari saat mengalami gangguan pendengaran ketika dia berusia 20-an. Kepada Associated Press, Hannah mengatakan,
I'm a teacher, so I noticed it more every day in my work. Hearing kids in class got harder, and I noticed I needed captions when I was watching TV.
Saya seorang guru. Saya perhatikan setiap harinya semakin sulit mendengar suara anak-anak di kelas, dan saya perhatikan saya membutuhkan teks ketika sedang menonton TV, kata Hannah. Dokter menemukan bahwa tumor dari kondisi tersebut menyebabkan masalah pendengaran Hannah McPiercy dan dia diidentifikasi sebagai kandidat yang baik untuk menjalani implan auditory brain. Implan koklea yang biasa dilakukan dan terlihat serupa tidak cocok karena saraf koklea Hannah tidak bekerja. Dr. Jeffrey Katubutin dari Rumah Sakit Sir Charles Gairdner yang menangani Hannah menjelaskan Hannah memiliki kondisi di mana saraf pendengarannya hilang akibat tumor yang dideritanya, hingga alat yang dicangkok ditanam lebih dalam dari biasanya.
See that yellow there? That's the nerve of hearing. So that nerve of hearing is gone from the tumor.
Yeah.
So this electrode goes even deeper. It's on the brain because your brain's sitting somewhere here.
Dr. Jeffrey juga menambahkan,
the tumor was growing. It was large on the left side, but it wasn't as large as the one on the right side. We were very anxious that we may not be able to give Hannah a sense of hearing back after removing the tumor.
Tumornya tumbuh besar di sisi kiri, tidak sebesar yang ada di sisi kanan. Kami khawatir mungkin tidak dapat mengembalikan pendengaran Hannah setelah kami mengangkat tumornya, kata Dr. Jeffrey. Yang membuat hal ini lebih rumit adalah dokter telah mencoba implan di sisi kanan tetapi tidak berhasil. Implan yang baru berhasil dilakukan melalui operasi selama 18 jam di Rumah Sakit Sir Charles Gairdner di Perth dengan tim spesialis dari Rumah Sakit Fiona Stanley. Hannah benar-benar tuli selama berbulan-bulan sambil menunggu hingga implan bisa diaktifkan.
I didn't have high hopes because I didn't want to get disappointed again. It was quite funny when she turned it on. I'm just going to turn it on now and it's connected to a computer and I heard the startup sound and I thought, oh, should I tell them I heard that? And I thought, no, it might have been something else. Don't get their hopes up.
Saya tidak berharap terlalu tinggi karena saya tidak ingin kecewa lagi. Lucu sekali ketika dia mengaktifkannya, itu terhubung ke komputer dan saya mendengar suara dari komputer itu. Saya sempat berpikir, haruskah saya beritahu mereka? Tapi saya pikir, tidak, itu mungkin sesuatu yang lain dan jangan terlalu berharap kenangnya. Kondisi Hannah cepat membaik, ke titik di mana dia bisa melakukan hal sehari-hari seperti memesan kopi, bahkan kembali mengajar.
She's actually holds a special place in our heart because the progress that she did in so short period of time is amazing, absolutely amazing.
Dia benar-benar memiliki tempat khusus di hati kami karena kemajuan yang dia lakukan dalam waktu yang begitu singkat adalah luar biasa, benar-benar menakjubkan, kata salah seorang dokter yang telah membantu Hannah, Dr. Day Stavora Vieira. Keberhasilan implan ini membuat Hannah mengatakan tidak berlebihan bahwa dia berhutang nyawa kepada sistem kesehatan di Australia Barat. Demikian laporan VOA. The Voice of America. Dalam upaya menjaga lingkungan di Antartika agar tetap murni, tim mahasiswa Belanda telah merancang mesin penjelajah listrik yang dapat bertahan di kondisi cuaca yang keras di benua itu dan mengumpulkan data yang diperlukan oleh para ilmuwan. Berikut laporannya. Sebuah mesin yang diberi nama Ice Cube akan menjadi kendaraan otonom yang mampu mengumpulkan data perubahan iklim di Kutub Selatan. Mesin penjelajah itu dibuat oleh tim Polar, yang merupakan sekelompok mahasiswa dari Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda. Penjelajah tak berawak ini menggunakan tenaga surya. Saat ini Ice Cube masih merupakan prototipe yang dikendalikan oleh kendali jarak jauh, tetapi nantinya kendaraan ini akan sepenuhnya otonom. Lawrence Edelman, manajer dari tim Polar, mengatakan,
currently there is nothing like our vehicle existing in Antarctica, and there are no really electric vehicles in this environment. What they use now are these very large fossil fuel powered vehicles, which of course we want to transition away from towards a more electrified transportation system on the continent.
Saat ini tidak ada kendaraan seperti milik kami di Antartika dan tidak ada kendaraan listrik di lingkungan ini, kata Lawrence. Ia juga mengatakan saat ini yang digunakan hanyalah kendaraan bertenaga bahan bakar minyak yang sangat besar dan mereka ingin melakukan transisi ke sistem transportasi bertenaga listrik di benua itu. Lawrence menambahkan mesin penjelajah ini akan membantu para peneliti melakukan pekerjaan mereka dengan lebih tepat dan efisien di lingkungan yang sangat dingin dan terpencil seperti Antartika. Untuk menguji efisiensinya dalam cuaca yang sangat dingin, tim Polar membawa prototipe pertama mereka ke Norwegia dan dikemudikan untuk menelusuri daerah yang bersalju. Tim Polar senang melihat bagaimana baterai mereka mampu mengatasi suhu rendah dan mendapatkan wawasan tentang bagian mana yang tidak tahan terhadap kondisi ini. Kembali Lawrence mengatakan,
"We really had no idea what to expect. So for us it was also a surprise when the vehicle fantastically outperformed our expectations, managed to drive through the snow fantastically and really outperformed what we had anticipated." Yeah.
Kami benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bagi kami hal ini juga merupakan kejutan ketika kendaraan tersebut secara luar biasa mengungguli harapan kami, berhasil melewati salju dengan luar biasa dan benar-benar melebihi apa yang kami perkirakan, kata Lawrence. Mesin penjelajah itu dipamerkan dalam sebuah upacara di Eindhoven University of Technology, dihadiri oleh para profesor dan mahasiswa universitas. Mengapa mesin ini diberi nama Ice Cube? Lawrence mengatakan,
"Our vehicle, as you can see, does look quite cubic, so it does resemble that shape quite a lot. It's quite a blocky vehicle, and we're aware of that. And of course, Ice Cube is a very nice name for this. We also joke that the ICE stands for internal combustion engine, which is exactly what we are seeking to replace in Antarctica."
Kendaraan kami seperti yang Anda lihat memang berbentuk kubik atau kotak, dan kami juga bercanda bahwa ICE adalah singkatan dari internal combustion engine yang sebenarnya ingin kami gunakan untuk mengganti yang sudah digunakan di Antartika, kata Lawrence. Mesin ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk dibangun. Di awal proyek, tim Polar memiliki 6 sukarelawan. Sekarang mereka memiliki 27 anggota aktif. George Sieben, Solar Energy Sub-Team Manager dari tim Polar, mengatakan awalnya ia mengira hampir tidak mungkin untuk bisa membangun kendaraan seperti ini. Namun ternyata perkiraannya tersebut salah.
"At some points, yes, I thought it was quite impossible to do something. I even actually thought it was way too far ahead for me to actually build a vehicle from the ground up. But evidently, I was proven wrong at many turns, which is what's made this whole process very exciting."
Dukungan teknis diberikan oleh Eindhoven University of Technology. Sebagian besar dana diperoleh dari sponsor dan produsen suku cadang. Tim tersebut kini tengah mengerjakan iterasi prototipe pertama untuk membuatnya otonom. Mesin penjelajah otonom ini diperkirakan masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk dapat diuji secara langsung di Antartika. Namun apa yang sudah dihasilkan ini adalah kemajuan yang sangat berarti. Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. The Voice of America.